Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kjeldorf.
Hundreds of QAnon followers from across the country gathered in Dallas to witness John F. Kennedy and John F. Kennedy Jr. reappear and announce that Donald Trump would be reinstated as president. They were disappointed when the assassin.
Vi skal i dag forbi historien om QAnon-supportere, der har været flere gange i Dallas og tror altså på, at den afdøde præsident JFK og eller hans søn JFK Jr. skulle vise sig, altså enten genopstå for døden, eller også så har de faked deres egen død, hvad de nu tror på, at de der QAnon-typer. Og begge de her to personer er jo altså, hvis vi lige skal understrege det, de er altså døde, så de blev altså pænt skuffet, de her konspirationstyper, som altså nu er en del af det politiske system i USA. Vi hører om de her QAnons til sidst i programmet, hvor vi også skal forbi verdens farligste migrantrute. Der er bandekrig i Sverige, noget absurd dårlig infrastruktur i Storbritannien, og så altså hverken mere eller mindre et forsøg på at redde jorden.
At the crossroads of science fiction and reality, DART is part of our plan to defend planet Earth against potential future impacts.
NASA har nemlig opsendt et rumfartøj, der skal forsøge at skubbe en asteroide ud af kurs. Bare rolig, det er bare en test. Der er ingen rigtig Armageddon på vej, endnu i hvert fald. Det og meget andet, jamen det får du her i det femte verdenshjørne. Mit navn er Peter Kjeldorf. Velkommen til. Men vi starter altså dagens udsendelse med en tur over Øresund til vores naboland Sverige og en meget specifik bydel i Stockholm, som er stærkt præget af kriminalitet. Prøv at høre mere her i et klip fra Sveriges Radio.
En man i 40-årsåldern har hittat skottskadad i Rinkeby i nordvästra Stockholm. Mannen har enligt polisen förts till sjukhus med ännu oklara skador. Ett stort antal polispatruller ryckte ut vid 22-tiden på måndagskvällen efter att man fått in flera samtal om skottlossning. Polisen använde sig av
ja, alltså ett klipp från som jag nämnde Sveriges Radio där omhandlar ännu en skudepisod i bydelen Rinkeby i Stockholm. Och med oss nu här överför mig i studiet har vi Mads Daghøj, som är skribent på Weekendavisen. Välkommen till Mads.
Tack ska du ha, Peter.
Du har jo netop været i omtalt bydel i Sverige, altså i Rinkeby, og skrevet artiklen til Weekendavisen Krigen i Rinkeby, og så har du sådan en underrubrik, som det hedder undertitlen, De venter bare på døden. Hvorfor slår unge mænd hinanden ihjel i Stockholms forsteder? Spørgsmålstegn. Mads, prøv at tage os med ind i den her bydel Rinkeby. Hvad er det, du oplever, når du tager derind første gang?
Det tager sådan en 17-19 minutter fra Stockholm City at komme derud med tunnelbanen, altså deres metro. Og så stiger man op, og jeg er i selskab med en meget dygtig svensk journalist, der hedder Diamant Salihu, der har skrevet en utrolig omtalt bog de sidste måneder i Sverige om den specifikke konflikt, der har udspillet sig i Rinkeby, og han spørger, om jeg har lyst til at se de forskellige drabsteder, som der ligesom er plottet ind på det her, på den her lille kvadrat på kortet, som Rinkeby nogle gange er. Så vi bevæger os ligesom ud på hovedgaden. Først går vi forbi en restaurant, der tidligere var en café, hvor der blev begået et dobbeltmord 2016. Maskerede mænd, de bryder ind med automatvåben, mens caféen er popfyldt. Folk sidder og drikker myntete, og så dræber de to brødre. Det mor er ikke blevet opklaret. Så fortsætter vi længere ned ad gaden, 100 meter, 200 meter måske, hvor en ung mand fik en kugle i sin højre tinding for et par år siden. Det mor er heller ikke opklaret. Videre et par hundrede meter forbi en garage, hvor en anden ung fyr blev skudt ned, og så til sidst hen til et pizzeria, hvor der også blev dræbt en mand.
Så sådan en makaber tur ind i den her meget kriminalitetsramte bydel Rinkeby til at starte med. Nu har du nævnt forfatteren, der har skrevet den her omtalte bog, men hvad var det for ellers nogen for personer, du mødte i Rinkeby?
Jeg mødte faktisk en af hovedpersonerne i forfatterens bog, en kendt svensk berygtet rapper, som kalder sig for Jaffa Byn. Ham løb jeg ind i en mørk passage sammen med forfatteren. Han stod der sammen med nogle af hans venner. Og det var et specielt møde, fordi det faktisk er Jaffa Byn, der har navngivet forfatterens bog. Altså, på et tidspunkt så blev Jaffa Byn spurgt, jamen, hvor længe bliver I ved med at myrde hinanden? Hvor længe vil den her konflikt fortsætte? Og så svarede han, til alle dør. Og det var så ham, jeg løb ind i der.
Og der har jo været sådan flere episoder, hvor rapper har været en stor del af kriminaliteten i Sverige for jeg tror, det er nogle uger eller også en måneds tid siden, så døde den her kendte rapper Einar. Mm. Så det har ligesom været en stor del musik, og rap har været sådan en stor del af kriminalitetsproblemerne over i Sverige. Du møder også en politikvinde, skriver du i artiklen der. Hvad er hun for en karakter?
Hun hedder Risa Saidu, en 48-årig svensk-togolesisk kvinde, som arbejder som det, der hedder områdepoliti i den her bydel. Og det er faktisk hendes job at sørge for, at unge mennesker ikke bliver suget ind i bandekonflikten, som ligesom præger og plager Rinkeby.
Der er også på et tidspunkt i din artikel, hvor du beskriver noget med, at der kommer nogle typer, som ikke er så glade for, at du og måske dem, du er sammen med, er med. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det, der sker der?
Jo, men det er faktisk den aften, hvor jeg ligesom rundt og ser de forskellige drabsteder. Vi møder den her rapper, jeg forbinder hans crew, og vi drejer ligesom omkring et hjørne, og så står de foran en kiosk. Ham rapperen, jeg forbinder, han har læst den her bog, som forfatteren, jeg følges med, har skrevet op. Han er ikke specielt tilfreds med den her bog, og han mener ligesom, at forfatteren har gjort problemerne værre. Og derfra, der går der ligesom sådan et... nærmest sådan, hele gruppen bliver nærmest elektrificeret. Og det, der slår mig, er ligesom, hvor hurtigt det går, og hvor anspændt det er. Altså, der er enormt meget uro. Altså, gruppen, den splindres ligesom. Og, altså, jeg ser mig ikke over skulderen, men jeg kan mærke, der er nogen bag mig, og altså, der er nogen, der tror, jeg er civilbetjent. Altså,
den er altså ikke god, Mads, den der.
den er bestemt ikke god. Så det, jeg ligesom tager med mig fra den oplevelse, det er selvfølgelig, at stressniveauet blandt de unge mennesker, det er så tårnhøjt. Altså, jeg har rapporteret flere gange fra udsatte nabolag i Sverige, men det her, det var bare særligt. Altså, der var en ung mand, som ligesom var maskeret. Han har trukket hætten op over hovedet. Han går ligesom direkte hen mod mig og stiger og vender om igen. Og det var sådan, der var bare en særlig stemning, som jeg ikke har oplevet før. Det er svært at sætte ord på det. Og forfatteren, som har været vant til at komme ud i det her område her, han altså, vi taler ligesom om, vi skal blive ude, og vi går væk derfra. Vi taler om, skal vi blive og lave fortsat interviewet herude, men han foreslår, at vi stiller os under et overvågningskamera og venter på metroen tilbage til byen. Og det er jo fordi, at de her fyre her, de kan være impulsive, som forfatteren siger. Og det er fordi, de har set bedste venner slå hinanden ihjel. De er over på mærkerne. De er bange for, at døden venter på dem rundt om den næste gadehjørne. Og det er jo ligesom, det er jo et vanvittigt faktum, at det kan være sådan her i Skandinavien.
Ja, det er lidt vildt, det der foregår over i Sverige. Prøv at hjælpe lytterne lidt til, hvor galt står det til? Altså, de har jo en europarekord i noget, der er mindre uheldigt, og der er rigtig mange mord over.
Jamen, altså, hvis man ser på det seneste 10 år, så har europæiske lande ligesom oplevet en tilbagegang i skyderier. Sverige er det eneste land, der har oplevet en signifikant fremgang i skuddrab. Og vi kan prøve at sætte nogle mere konkrete tal på. Mens jeg var i Sverige, der udgav SVT, altså Sveriges udgave af Danmarks Radio, de udgav en artikel, som postulerede, at der var omkring 1300 våben i omløb bare i Stockholm. 1300 ulovlige skydevåben i Stockholm. Blandt de 52, og jeg gentager, som også har 52 bandegrupperinger, der er at finde i den svenske hovedstad. Dagens Nyheder skrev på deres, i en af deres forsideudgaver, mens jeg var derop, at jeg tror, det var omkring 40% af alle skyderier, de fandt sted omkring skoler og i nærheden af skoler.
Altså meget unge mennesker.
Præcis.
Og højst sandsynligt drenge, der er involveret i det.
Det er det. Der døde fra 1. januar til 1. oktober, der døde der 21 af skuddrab i Stockholm.
Det er jo komplet sindssygt. Det er jo så mange, altså.
Det er enormt mange, og jeg vil sige, ligesom, det der sker i Sverige nu, det er ligesom, at der er en følelse i offentligheden blandt politikere og i debatten af, at volden den siver ud af forstederne, den køber tættere på. Så derfor så er det her også den største politiske diskussion i Sverige overhovedet lige nu.
Ja, og de har jo haft nogle år, hvor de ikke har haft lyst til at have det som diskussion, ikke? Eller i hvert fald de har lavet været med at være tæt diskussionen, kan man sige, i hvert fald set fra sådan en dansk perspektiv. Men Mads, hvis vi kigger lidt på dit spørgsmål op i starten af din artikel, ikke? Altså, de venter bare på døden. Hvorfor slår unge mænd hinanden ihjel i Stockholm forstider? Kan du gøre os lidt klogere på, hvad fandt du så frem til? Hvad er sådan årsagen til de her mange drab i Rinkeby og andre steder?
Altså, det er helt specifikt Rinkeby, som forfatteren, jeg taler med, han har fokuseret på. Og det er ligesom, det der er sket der, det er ligesom, at der er blevet den mest omtalte gangsterkonflikt i Sverige, ikke? Altså, der er døde mindst 10 Man ved det ikke helt, men mindst 10 er døde. De er næsten alle sammen svensk-somalier. Og mange af dem kendte hinanden, inden de røg i totterne på hinanden. Det er det, forfatteren har undersøgt, og det er også det, jeg forsøger at blive klogere på. Hvorfor endte de så med at slå hinanden ihjel? Hvis jeg ligesom skal skære ind til kernen, så tror jeg ligesom, at man kan sige, der starter en spiral af hævn først. Ikke? Altså, det handler om ligesom, at to venner bliver uenige om at dele udbyttet efter et røveri, og så bliver de faktisk dræbt begge to samme weekend. Altså den ene, han bliver vred på den anden, og så bliver den anden dræbt, og så vender den dræbtes, støtter sig mod den person, som de mener har dræbt ham. Ikke? Så det starter ligesom en spiral af hævn. Men på et eller andet tidspunkt, det er det, jeg får at vide, så bliver den her spiral af hævn ligesom afløst af et andet, altså noget andet, der er noget andet, der begynder at drive det. Det er ligesom det spørgsmålet om ære, altså om at beskytte sit omdømme, om at skabe sig et navn på gaden. Og der kan man så spørge, jamen, hvordan kan det komme dertil? Det, jeg tager med mig derfra, det er, at de her unge mennesker på et eller andet tidspunkt undervejs følte de levede i en verden udenfor, som forfatteren siger. De kunne hverken relatere til deres forældres generation, som gik arbejdsløs rundt i forstaden, eller til Sverige, det større samfund. Og tilbage så stod de så et sted, hvor de manglede en identitet. Og det var så her gangsternormerne, de tog over.
Mads Støjhøj, skribent på Weekendavisen, som lige har været en tur i Rinkeby, den her kriminalitetsramte bydel op i Stockholm. Tusind tak, fordi du var med i programmet, Mads.
Det var en fornøjelse.
Tak for det. Så er vi i gang med historien om, at Londons broer falder ned, eller de er i hvert fald i så dårlig stand, at de er fare for at falde ned, og der er en del af dem, som allerede måtte lukke for reparation. En af dem er stadig lukket, fortæller The Economist, der kører historien om de dårlige broer i London. Der er over 40 broer i storbyen, der krydser floden Themsen, så det er selvfølgelig pænt kritisk, når de skal lukke for reparation, og det skaber endnu mere trafikkaos i London. Flere af dem kender man, hvis man har været en tur i London. Tower Bridge har været lukket, selveste London Bridge, som børnesangen synger om, har også været lukket, og en Hammersmith Bridge har været permanent lukket siden 2019, fordi den simpelthen er i så dårlig forfatning. Et af problemerne er, at de er pænt gamle. Det virker nemlig som om, at deres broinfrastruktur blev lavet på samme tid, som da det britiske imperium var på sit højeste. Førnævnte Hammersmith Bridge er for eksempel fra 1887. Men alderen er altså ikke den eneste forklaring, for en rapport, der er blevet udgivet tidligere på måneden, viser, at broerne slet ikke er blevet vedligeholdt nok, og at det er lidt svært at finde ud af, hvem der har skylden for det. De forskellige myndigheder vasker hænder og bortforklarer. Forestiller jeg sådan lidt en britisk udgave af, om er det kommunen eller transportministeriet, der skal betale. Men et af problemerne er, at den specifikke del af transportministeriet, der tager sig af vejnettet i London, simpelthen har mistet enorme indtægter under coronapandemien, fordi de delvist er finansieret af indtægter fra billetsalg. Og der er jo altså ikke så mange, som har kørt med tuben, som normalt under pandemien, og så er afdelingen i øvrigt også blevet beskåret. Lad os lige prøve at høre fra Londons borgmester Sadiq Khan, der forleden var på Sky News og tale om det, et klip de siden har lagt ud på YouTube.
Londoners followed the government's advice, didn't use public transport, and our fares plummeted. And there are 17 days left until the short-term deal we have with the government runs out. And we've been trying really hard to get around the table with the government to ensure we've got a financial deal going forward, because if we don't, we've got to balance the budget we're going to set for next year. And unless the government gives us the support we need, I worry about the consequences for our city and our country as well.
Are we expecting this every few months then, some ultimatum that you're about to run out of money and so the government must cough up?
No, we've been asking for the last 18 months for a long-term deal for TfL.
Ja, her er altså Sadiq Khan, Londons borgmester, som fortæller, at hele Londons transportnet mangler penge. Både broerne, busserne og tuben og alt det andet. Og så kan man sige sådan lidt klassisk, jamen så vil han have staten til at betale. Men det er altså lidt af en regning, der er løbet på, mens broerne ikke er blevet vedligeholdt. Ifølge den før omtalte rapport, så er der et behov for vedligehold af Londons broer, som løber op i svimlende 241 millioner pund. Altså det er sådan lidt over 2,1 milliard danske kroner. The Economist citerer flere folk, som slet ikke tror på, at deres lokale bro kommer til at funke ordentligt igen. Og dermed frygtes det, at de simpelthen skal genopbygges, før det virker ordentligt. Altså lidt som de synger i børnesangen, Build it up with iron bars. Her i programmet, der elsker vi jo de fantastiske, gode historier, der kommer ud af at tage ud i den store, hvide verden. Hvad enten det er et surftrip til Maldiverne eller en dåsbajer syd for grænsen, så er der altid en rigtig, rigtig god historie at fortælle. Og den her gang, jamen, der kommer det altså fra Jakob Øster, som vi har hørt fra i programmet her tidligere for et par uger siden. Der er jo er den eneste dansker, som har besøgt alle verdens lande. Yes, du hørte rigtigt, dem alle sammen. Og dermed så er han jo altså medlem af en klub, der kun består af 213 personer verden over, som altså har været i alle verdens lande. Her kommer endnu et postkort fra Jakob Øster.
Kære det femte verdenshjørne, her kommer en hilsen fra dengang, jeg var i den Demokratiske Republik Kongo. Det var jeg tilbage i 2016, på et tidspunkt, hvor jeg var 44 år gammel. Det er Kongo blev mit land nummer 158 ud af de 196 lande i verden. Og besøget var en del af en rundrejse i Centralafrika, hvor jeg rejste alene rundt mellem nogle af de lande i verden, der er allersværest at få lov at rejse ind i. Og jeg kom til DR Congo med en helt klar mission. Jeg havde nemlig set et billede i en fotokonkurrence taget af den norske fotograf, der hedder Johnny Haglund. Og billedet forestillede sære, velklædte mænd, der stod ude midt på kørebanen i Kinshasa, hovedstaden i DR Congo, og poserede. Nogle af dem røg pibe, nogle havde solbriller på, de havde smart, farverigt designertøj og pæne lædersko, og med stolthed viste de sig selv frem. Det synes jeg lød spændende, dem kunne jeg godt tænke mig selv at møde, så jeg gik i gang med at læse om dem på nettet. Det viste sig, at de hed Sapeurs, som er en fransk forkortelse for de elegante menneskers selskab. De udspringer fra den fransk-belgiske kolonisering af området, hvor de sorte tjenestefolk fik aflagt mærkevaretøj. Og siden er der så opstået en subkultur omkring det, lidt ligesom de parisiske dandier. Men der stod ikke noget på nettet om, hvor de opholdt sig henne, så jeg anede ikke, hvordan jeg skulle finde dem. Det eneste, der stod, som jeg kunne finde på nettet, var, at de en gang om året på bevægelsens stifters dødsdag mødtes på en kirkegård ude i Gombe-distriktet i Kinshasa, hvor de dansede oven på stifterens grav. Men jeg tog afsted til Kinshasa, og der havde jeg 5 dage. Og der bor omtrent 15 millioner indbyggere, og byen konkurrerer lidt med Kairo og Lagos om at være Afrikas folkerigeste by. Og jeg gik i gang med at tage rundt i byen på må og få, med bybusser, med deletaxaer, og bag på små motorcykeltaxaer rundt i de forskellige kvarterer. Og de første knap 3 dage havde jeg ikke heldet med mig. Jeg opsøgte simpelthen mennesker på gaden, spurgte i øst og vest, til højre og venstre, folk, om der var nogen, der havde hørt om de her sapeurs, de her velklædte levemænd fra slummen. Og det var der ikke rigtig nogen, der havde. Indtil jeg efter 3 dage så rendte ind i en lokal fyr, der hed Ben, som påstod, han kendte nogen af dem. Og jeg fik ringet til en af dem og arrangerede sådan et privat fotoshoot med 3 velklædte levemænd, 3 sapeurs, der skulle komme næste dag og møde mig på mit hotel. Det kostede $50, og det var måske lidt snyd, for det havde jo været sejere at møde dem sådan tilfældigt et eller andet sted i et eller andet kvarter, men det var det bedste, jeg ligesom kunne få arrangeret. Så de kom på 4. dagen hen til mit hotel. Og vi tog rundt i byen forskellige steder. Jeg hyrede sådan en privat taxa, og vi kørte så rundt til forskellige lokationer, hvor vi lavede fotoshoot med dem. Og en af de lokationer var kirkegården i Gombe, som jeg havde læst om. Og da vi kom frem til kirkegården, så var der hegn rundt om kirkegården, og der var låst, altså porten ind mod stedet var låst, så vi kunne ikke komme ind. Så stod vi lidt udenfor og snakkede, og var lige ved at køre igen. Da helt tilfældigt, så kommer der sådan et tv-hold, et lokalt tv-hold kørende, hvor der er sådan en meget køn og stærkt sminket fransk kvinde med en mikrofon, som jeg falder i snak med. Og jeg forstår ikke alt, hvad hun siger på fransk, men jeg forstår i hvert fald, at hun siger, at der bliver låst op ind til kirkegården lige om lidt, og vi godt må komme med ind. Så de låser op, og da vi kommer ind på kirkegården, så begynder det at myldre til med andre sapeurs. Så ud over de tre, jeg selv har medbragt, er der måske en 4-5-6 stykker mere. Og TV-holdet laver et indslag med de her sapeurs inde på kirkegården. At da det indslag er slut, så går alle sapeurs i samlet flok over mod bevægelsen Stifters Grav og danser på den, lige præcis ligesom jeg har læst om hjemmefra. Og jeg tænker, det var da jo helt vanvittigt held, at det her forekommer lige helt tilfældigt samtidig med, at jeg er der. Så jeg er rigtig glad, og efter en halv time eller en time, så er det slut. Jeg tager hjem på mit hotelværelse, lægger mit store Nikon-kamera, og tror egentlig, at så har jeg fået de billeder, som jeg skulle. Tager ud til om eftermiddagen til ambassaden for den centralafrikanske republik, hvor jeg skal ud og hente mit visum til turens næste land. Da jeg så skal hjem derudfra, så tager jeg igen sådan en motorcykeltaxa, og ham, den lokale knægt på 19 år, der hedder Patrick, som kører den her motorcykeltaxa, han siger, at han kan ikke finde vej ind til centrum, hvor jeg bor. Og så efter jeg selv har kørt rundt i en 3-4 dage, så tænker jeg, at jeg kan nok godt vise ham vejen, og ellers så kan jeg altid bruge Google Maps. Da vi så har kørt i måske 20 minutter, så farer vi vild. Og lige da vi er faret vild, og jeg er ved at hive mobilen op af lommen, så ude midt på vejen længere fremme, så ser jeg så, at der kommer nogle af de her specielle sapeurs gående i en lang række, promenerende midt på kørebanen. Nogle af dem har lædersko, lækre lædersko oven på hovederne. Nogle har jakkesæt på. Der går en lille dreng med en hvid skjorte og en læderjakke og med en fin dokumentmappe i den ene hånd og sin velklædte far i den anden hånd. Så det er et helt utroligt syn af de her promenerende levemænd midt på kørebanen. Jeg har lagt mit kamera derhjemme, så jeg kan kun tage billeder med min iPhone, som jeg har i lommen. Og det tager måske 10 minutter eller sådan noget, så er de gået forbi os. Og så kører vi videre hjem til mit hotel, og jeg tænker, det var da godt nok utroligt, hvor mange af de her sapeurs, jeg når at opleve på en enkelt dag. Flere måneder senere kommer jeg så hjem til Danmark. Jeg skriver rejseartikler for blandt andet Berlingske, og skal skrive en artikel til dem. Og i den forbindelse laver jeg lidt research, tjekker billeder på nettet, kan ikke finde ret meget om de her sapeurs, for der er ikke ret mange, der har dokumenteret dem, men falder over nogle billeder, som en lokal fotograf har taget og solgt til billedtjenesten AFP. Og i billedteksterne på et af de her billeder, der ser jeg så, at der står, at det er lokale levemænd, der danser på bevægelsen Stifters grav på hans dødsdag, som er den 11. februar. Så finder jeg min dagbog frem, og så går det op for mig, at den dag, hvor jeg helt tilfældigt havde arrangeret det her fotoshoot, det viser sig at være præcis på bevægelsen Stifters dødsdag. Så først efter jeg er kommet hjem, så går det ligesom op for mig, at grunden til, at det her tv-indslag overhovedet blev filmet den dag, og de dansede på stifterens grav, det var, at det var præcis på hans dødsdag. Og jeg gætter på, at det også er det, der forklarer, at de ligesom den dag promenerede rundt i gaderne. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Det kan også være, at de gør det andre dage på året, men det gjorde de i hvert fald lige præcis den her dag. Så det er bare en lille historie, der viser, at ud fra, at jeg sad derhjemme i min kælder og kiggede på et billede af velklædte levemænd i en af Afrikas største byer, så tog jeg ned for at prøve at opsøge dem, og ved usandsynlige tilfælde, så lykkedes det mig så at dokumentere dem i forskellige settings, både på kirkegården og ude midt på kørebanen.
Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kjeldorf.
Velkommen tilbage til den anden halvdel af programmet, hvor vi selvfølgelig som altid har en lang række gode udlandshistorier til dig. Blandt andet skal vi forbi de her QAnon, som altså venter på, at JFK Jr. og farmand JFK på mirakuløs vis skulle genopstå fra graven. Og de kommer ikke til at genopstå, men de venter stadig, de her konspirationsteoretikere. Det er til næsten allersidst i programmet, at du får den. Men lad os starte et helt andet sted. Så vi er altså endt i en redningsaktion på havet i verdens farligste migrantrute. Det er nemlig en video af en gummibåd fyldt med migranter, som er i havsnød og bliver reddet midt på Middelhavet i deres forsøg på at komme fra Libyen til Italien. Der har jo altså været en lang række migranthistorier i Europa på det sidste, dem på grænsen mellem Polen og Belarus, Hvide Rusland, og så de her tragiske dødsfald i den engelske kanal i sidste uge. Men ifølge FN, så er situationen også katastrofal i Middelhavet. FN's repræsentant for migration i Italien er nemlig ude og udtale, at det der netop nu er rigtig mange migranter, der forsøger at krydse Middelhavet fra Libyen til Italien for eksempel, selvom der for tiden er meget stormvejr, og det gør det jo selvfølgelig endnu farligere at krydse Middelhavet, som altså er verdens mest dødelige migrantrute, her har mindst 1.300 mistet livet eller er blevet rapporteret savnet, efter at de har forsøgt at krydse Middelhavet i år, ofte med udgangspunkt i Libyen. Forleden der tog jeg en snak med Jacob Bergson fra NGO'en Alarm Phone, som er en organisation, der har et alarmsystem med telefonnummer, som migranterne kan ringe til, hvis de ender i havsnød på tværs over Middelhavet. Jeg spurgte Jacob, om han kunne genkende FN's udmelding om, at der er rigtig mange migranter, der forsøger at trodse det dårlige vejr og krydse Middelhavet netop i de her dage.
Yeah. I mean, this last couple of weeks has been, particularly from Libya, been really, really very, very busy. Huge numbers of people have left. And it's not surprising. I mean, you know, if you're a black person in Libya at the moment and you're trying to cross to Europe, well, not just at the moment. It's been like this for a long time. You're at risk of being kidnapped, tortured, held to ransom, and if you're a woman, sexually assaulted, raped. It's not in any sense a safe place to be. Which is why, of course, there are, you know, 1,000+ people protesting outside of the UNHCR in Tripoli, demanding that the Europeans evacuate them to Europe.
Ja, vi skal lige undskylde den lidt dårlige lyd på interviewet med Jacob her, som arbejder for det her Alarm Phone, som altså er en organisation, hvor de har cirkuleret et fransk telefonnummer i migrantkredsene. Altså for eksempel i Tripoli i Libyens hovedstad, hvor mange migranter de tager til for at organisere en overfart.
If you're in distress at sea and you've got access to a phone network, so either you have a satellite phone, which is most common in the crossing from Libya to Italy, or you're in sight of the phone masts, which is true for some of the crossings between Turkey and Greece and between Morocco and Spain, particularly the north of Morocco and Spain. Phone call comes in, shift, maybe it's me, answers it, you know, we say, "Hello, my friend," and try to very quickly establish a relationship of trust with the person on the boat, and at the same time get their position, their GPS position, so that they can be located, and what state the boat is in, you know, whether they're in, you know, a mayday situation and they're going down, or simply they're drifting or run out of fuel or what have you. You know, we take that information, try and explain to people, and it's particularly important, I think, in the central part of the Mediterranean, that we don't have a boat. You know, we're not Sea Watch, we're not the MSF. Because, of course, in Libya, we don't have teams to explain that to people. And that, you know, all we can do is alert the authorities and try and put pressure on them to organise rescue. We call the relevant search and rescue authority, so that might be the relevant European search and rescue authority, so that might be Italy, it might be Malta, it might be the Spanish Salvamento Marítimo or the Greek Coast Guard. Unfortunately, the Greek Coast Guard are so lawless, we're quite wary of phoning the Greek Coast Guard and only do it when the boat really clearly wants it and they're, you know, in immediate danger of drowning because we know that the Greek Coast Guard attack boats, put people even who've arrived on the Greek islands into life rafts and float them back to Turkey, or we hope float back to Turkey. I mean, there have been cases where people have drowned doing that. The Maltese Coast Guard won't answer their phone very often to us. If we ring the Italian Coast Guard, he'll say it's Malta's responsibility or it's Libya's responsibility, which is a nonsense. They don't have a functioning Coast Guard at all. There's a bunch of gangsters paid by the EU and the Italian government, but it's clear that they're not a search and rescue authority.
Ifølge Jacob Bergson vil de mange migranter, der forsøger at krydse Middelhavet, bare blive flere og flere.
And it's going to get worse. The more the Europeans securitize their borders, the more dangerous the crossings come. But they're not going to stop people moving. They can't. I mean, like we see it really clearly in Morocco in sort of around the end of 2019, start of 2020, particularly with COVID, the Moroccan state absolutely cracked down on people crossing from the north of Morocco to Spain. It's become, for black people, practically impossible. The Moroccan population itself that's living there is still crossing gaily to Europe. And so people left Tangier, left the forests around the door and the Moroccan enclaves. There are still people there, but the majority of people left and headed to the south, the southwest of Morocco and to Western Sahara, and are now crossing to the Canary Islands. And that route has something like a 1 in 5 death rate on it. So it hasn't stopped people making the crossing. It's just they're forced to take an incredibly dangerous route. And until Europe's border policies change, until the European Union gives up on Fortress Europe, that's the price we have to pay.
Ja, så lød det altså fra Jacob Bergson fra NGO'en Alarmphone, da jeg talte med ham forleden.
At the crossroads of science fiction and reality, DART is part of our plan to defend planet Earth against potential future impacts. The test to protect the future of our planet.
Så vi er altså i gang med historien om verdens redning, hverken mere eller mindre. Eller i hvert fald potentielle redning, for NASA har i sidste uge sendt et rumfartøj afsted, som skal teste, om vi på sigt kan slå en asteroide, hedder det, ud af kurs. Lad os lige prøve at høre lidt fra NASAs egen promotion video om selve projektet, som har fået det mundrette navn DART.
DART, DART,
DART.
This is the DART spacecraft. DART is the Double Asteroid Redirection Test. It's just a spacecraft that is going to go and smack an asteroid and see if we can change its trajectory just a little bit. Really, that's all that's needed in the event that an asteroid is discovered well ahead of time before it might impact Earth.
It is NASA's first planetary defense test mission.
Planetary defense is finding asteroids before they find us.
Hitting the asteroid is going to prove out whether this technique is something that we could rely on were there ever to be a hazard facing the planet.
You're there. You can actually stop it. We can actually do something about it.
Ja, det går altså ud på, at NASA opsender det her fartøj som en test. Bare lige for at understrege, der er ingen fare, lige nu i hvert fald, som en test for at se, om de kan slå en asteroide ud af kurs. Det sker for at kunne lære af forsøget, så man på sigt måske har et forsvar, hvis der er en dag, der er en asteroide, som har kurs mod jorden.
And this asteroid DART is going to hit. What's the story there?
Well, the asteroid Didymos does not pose an impact threat to Earth. It keeps its distance, stays like, it gets no closer than 3.7 million miles to Earth's orbit. But that's what makes it a fabulous test situation for DART. We can go safely test an impact, the kinetic impact technique, and Didymos is the perfect laboratory for that.
Okay, and this spacecraft, is this something that could one day save the planet?
Well, what's nice about this, I mean, it's a nice mature technique, kinetic impact. You just impact something, but now we're actually going to test it. So this is going to be really good to have something in the toolbox that we've actually tried, taking it from modeling to an actual test.
Den lille asteroide, som skal skubbes til, er kun 160 meter i diameter, mens for eksempel bare den asteroide, som man mener dræbte dinosaurerne, jamen den var 20 kilometer i diameter, så... Uha, vi skal lige vente den der asteroide. Den skal altså ikke komme, indtil NASA har fået mere styr på teknikken. For tidligere i år, der kørte vi nemlig historien om, at NASAs årlige asteroideøvelse var gået af pænt galt. De laver nemlig en årlig sådan mock-up, altså en teoretisk øvelse, hvor forskerne har alle muligheder til at stoppe asteroiden. Jeg scrollede deres 39 sider lange rapport for øvelsen igennem, og de kunne altså med alle kendte muligheder ikke redde jorden, siger det bare. Deres problem var at i det her scenarie, at de ikke havde tid nok. Der var simpelthen for kort tid til for eksempel at sende rundskib op, og så ligesom skubbe asteroiden ud af kurs, som man vil gøre nu her med den her test. Og det samme, hvis man skulle plante atomvåben op på dem, ligesom i filmen Armageddon, det kunne de heller ikke nå. Og heller ikke nogen af de andre muligheder, de ligesom havde med i øvelsen. De skal nemlig helst have minimum 2 år til at forberede det, og gerne 5, lød det fra NASA. Den her teoretisk udtænkte asteroide skulle slå ned lige syd for Prag i Tjekkiet, faktisk sådan mellem München og Prag, pænt tæt på os heroppe i Skandinavien, må man sige. Hvis det nu var i Stillehavet, eller i det Indiske Ocean, eller meget længere væk, jamen så kunne vi måske være heldige at slippe heroppe. Men i Centraleuropa, den er altså ikke god for os. En repræsentant for NASA udtalte dengang, at øvelsen viser, at i det her scenarie, jamen, så måtte jorden bare, som han udtalte det, take the hit. Nu har NASA altså opsendt den såkaldte DART, Double Asteroid Redirection Test, for at se, om man kan skubbe en asteroide ud af kurs.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid.
Ja, her lytter vi altså med ved tv-signalet ved selve opsendelsen i sidste uge. Men der går altså lidt tid, inden vi hører om selve DART-missionens mål. Det forventes nemlig, at den først rammer asteroiden på et tidspunkt næste år mellem 25. september og 1. oktober. Så er vi nået en tur over til gode gamle tossede USA, der aldrig svigter, når det handler om weird historier. Men den her, den tager nu alligevel prisen. Prøv at lytte med her.
Hundreds of QAnon followers from across the country gathered in Dallas to witness John F. Kennedy and John F. Kennedy Jr. reappear and announce that Donald Trump would be reinstated as president. They were disappointed when the assassinated president and his deceased son never showed.
Jeg tror alligevel, at vi bliver nødt til at forklare her efter det her tv-nyhedsklip. QAnon, det er de her konspirationsteoretikere. De har flere gange samlet sig på stedet i Dallas i Texas, hvor den amerikanske præsident JFK blev myrdet for snart 60 år siden. Fordi de tror, at JFK og hans søn, JFK Jr., som altså også er død, og han har været det i over 20 år, at de har faked deres egen død, og at JFK Jr. Vil komme frem lige netop der, og så vil han så stille op sammen med Donald Trump ved præsidentvalget i 2024.
QAnon believers lined up on the grassy knoll. You guys know this grassy knoll. It's the site of the JFK assassination. They believed that the president's late son, JFK Jr., would miraculously appear and that he would help Donald Trump take back power and agree to be his running mate. In case you don't remember, JFK Jr. died tragically in 1999, of course, in a terrible plane crash with his wife and her sister, Carolyn Bessette Kennedy.
Først så stod de her QAnons der i flere dage i starten af november, som var den oprindelige dato, og så ændrede de den flere gange bagefter. Nogle har været der i ugevis, og så igen, jamen så forleden her, jamen så dukkede de simpelthen op igen. De må altså snart være en lille smule skuffet derude, noget de amerikanske komikere også har gjort tykt grin med, her med TV-komikeren Jimmy Kimmel.
It was a disappointing night for the QAnon crowd last night. The 200 craziest people in America gathered again at Dealey Plaza in Dallas for the resurrection of JFK and or JFK Jr. The idea he would rise from the dead to reinstall Donald Trump as president of the United States. And I guess it didn't happen. I don't know. Say what you will about these lunatics. You have to admire their dedication. I mean, they've been there for weeks now. Somebody's 20 minutes late, I go home. So...
Forleden ringede jeg til USA-ekspert og chefredaktør på USA-mediet Kongressen.com, Anders Agner, som i øvrigt også er Danmarks uden tvivl største Kennedy-ekspert.
Anders, der er en masse QAnons, som er samlet i Dallas og har været samlet af flere omgange og venter på to afdøde personer. Hvad er det, der foregår derovre?
Jamen, grundlæggende så foregår der det, at der er en gruppe mennesker, som af en eller anden ubegribelig grund er fuldstændig overbevist om, at John F. Kennedy Jr., altså søn af den afdøde præsident John F. Kennedy og Jacqueline Kennedy, simpelthen skulle være vendt tilbage til offentligheden, til jorden i al almindelighed. Det skulle han have gjort her i forbindelse med årsdagen for mordet på hans far. Der var man simpelthen sikker på, nogle af de her konspirationsteoretikere, at der ville han altså vende tilbage, efter at de jo så mener, at han har været væk i... Ja, det blev så lidt over 22 år, siden han afgik ved døden. Det tror de jo så ikke på, at han gjorde, men det er jo så ikke desto mindre åbenbart noget, de tror så meget på, at ganske mange mennesker var samlet nede ved Dealey Plaza i Dallas, Texas, her i forbindelse med årsdagen for Kennedy-mordet. De tror de jo så heller ikke på, fandt sted, de her konspirationsteoretikere. De er faktisk ret sikre på, at John F. Kennedy heller ikke døde den dag. Men især hans søn, John F. Kennedy Jr., hvor vi måske bare lige, Peter, skal fortælle dine lyttere med det samme, at det er noget pjat. Han er desværre ikke længere iblandt os. Han afgik ved døden i forbindelse
med flystyrt. Nej, han døde jo i en flystyrt, ja, for mange år siden.
Tilbage i sommeren 1999 styrte han ned med et fly, hvor han var piloten, og med ombord var henholdsvis hans hustru, Carolyn, og så hans svigerinde, Lauren. Og det er, jeg skal ikke lægge skjul på, at for mig som Kennedy-forfatter og som en mand, der har arbejdet med familien i over 10 år, er det mig en gåde, hvordan det er, de her mennesker har fået ind i hovedet, at han en dag skulle dukke op igen. Og hvordan de så i øvrigt også er nået frem til, at det, der kommer til at ske, det er, at han så stiller op igen sammen med Trump.
Ja, det er jo en af dem, ja. Hvad det hedder. Det er også lidt sjovt, nogle griner lidt af det. Men altså, Anders, hvorfor er der noget derude, der svarer os på, hvorfor lige, altså, JFK og JFK Jr., de var jo ikke ligesom, altså nu var Trump jo ikke politiker, da de var til stede, men altså, de var jo demokrater. Hvorfor skulle de gå sammen med Trump?
Ja, hvis jeg havde et rigtig godt svar på det, så kunne du godt, at vi så skulle overveje, om vi kunne lave en separat udsendelsesrække om det, fordi det er der ikke nogen god forklaring på. Altså man kan sige, mordet på John F. Kennedy er jo alle konspirationsteoriers moder på en eller anden facon.
Ja, så måske er der et eller andet der. Altså det er, ligesom, det er ligesom i det univers, at de opererer, kan man sige, hvor den er en stor myte. Ja. Okay, ja, fandt. Det, altså, det giver det, som det, på sin der, vis meget god mening, skulle jeg til at sige. Det gør det overhovedet
ikke. Der er et eller andet overlap der. Jeg tror, at man skal passe på med at sige noget, der giver mening, hvad det her angår. Men der er i hvert fald et overlap her. Men hvordan det er, at man er nået hen til, at JFK Jr. skulle vende tilbage til den her verden, som han jo desværre alt for tidligt forlod her for 22 år siden, og så ovenikøbet stille op sammen med Trump og i fællesskab styre USA, det er simpelthen ubegribeligt, fordi altså, John F. Kennedy Jr. var demokrat, og han var altså en del af sådan New England-aristokratiet. Han voksede godt nok op det meste af sin tilværelse i New York, men var en del af hele den her jeg vil sige, Martha's Vineyard-elite og en del af det absolut bedre borgerskab. Alt det, som Trump har haft så travlt med at tæve løs på, både da han var præsident, og hvilket han jo så i øvrigt også stadigvæk påberåber sig og ville bekæmpe. Så hvordan det er, at nogle af de her mennesker, som altså synes, de havde set en eller anden fix idé om, at så kunne han vende tilbage, og han kunne vende tilbage og vise sig nede på delepladser i forbindelse med årsdagen for hans fars død. Der må jeg simpelthen være der svar skyldig. Jeg har arbejdet med Kennedy i mange år, men det her, det kan jeg ikke give dig noget godt svar på, men det giver simpelthen ingen mening.
Det er helt forståeligt. Anders, hvis vi kigger lidt på QAnon i det hele taget, altså, hvad for en rolle spiller de sådan i USA og i amerikansk politik i de her dage her?
Jamen, de spiller jo en rolle på den facon, at misinformation og alle de her forskellige løgne og konspirationer osv., og altså i stigende grad er noget, som får fat og også på en meget, meget negativ måde påvirker sådan hele sådan, både den politiske debat og samfundet generelt, fordi altså, man kan jo godt sidde og ryste lidt på hovedet og eventuelt også, som nogle af de lytter sikkert også gør, trække lidt på smilebåndet over, at der er mennesker, der er i fuld alvor bruger tid på at stå nede på delepladser i forbindelse med årsdagen for JFK's død, og så være helt overbevist om, at hans søn vender tilbage 22 år efter hans også døde. Og det er jo også, altså det er jo absurd, men det er også bekymrende. Altså det fortæller noget om, hvor voldsomt det her misinformationsuvæsen har fået fat i mange amerikanere, og at det her med, at fakta ikke længere er fakta, men fakta er noget, vi diskuterer, og hvis man bestemmer sig for at synes noget andet, at man tænker, nej, men jeg kan godt føre argumentet for, at vand løber opad, så må jeg godt gøre det, hvis det er det, jeg har lyst til. Og det er jo desværre det, der sker i øjeblikket, og det er jo noget så vidt også, at der jo er medlemmer, blandt andet et republikansk medlem af repræsentanternes hus, Marjorie Taylor Greene, der jo bekender sig til hele det her QAnon-uvæsen, og det er det er et folkevalgt medlem af repræsentanternes hus, som dermed også på en eller anden façon er en del af den bevægelse, som blandt andet så er sikre på, at JFK Jr. han skal stille op sammen med Trump i 2024.
Ja, så på den måde, selvom de tilhører den yderste fløj og ikke sådan opererer med sådan normal logik, så kan man sige, så har de jo rent faktisk nu en lidt mere fast plads i det amerikanske demokrati. Det er jo simpelthen en del af parlamentet nu, hvilket ja, man kan sige også er lidt rystende.
Ja, det er dybt rystende, og det bekymrende er faktisk, at der er ikke rigtig på den façon nogen sådan tegn i hverken sol, måne eller stjerner på, at det her det stopper. Fordi normalt så vil man jo føre argumentet om, at medierne ligesom skulle være det sted, hvor at man ligesom fik sat tingene på plads, eller at politikerne i fællesskab havde en interesse i, at den offentlige debat foregik på et savligt og oplyst grundlag, og man også lukker ned for alt det her konspirationspjat. Problemet er bare, at det sker ikke i USA. Og nu talte vi om Donald Trump før, og han er jo også en af de folk, der aller oftest har fodret konspirationsbæstet, så at sige, ved at hele tiden lave den der, jamen jeg ved ikke, og hvem ved, og der er nogen, der siger sådan og sådan og sådan. Og det skaber en masse usikkerhed, og der er en masse af de mennesker, som i forbindelse med QAnon jo også støtter Trump, og dermed også hele tiden bidrager til den her nærmest parallelle opfattelse af virkeligheden. Altså, indimellem er det jo sådan, når man læser og hører om nogle af de ting her, altså inklusive det her nu med JFK Jr., hvor man simpelthen tænker, hvordan er det kommet så vidt? Og det er det jo altså desværre på baggrund af, at det tilliden til det politikerne siger, tilliden til det, der kommer fra medierne i et så politiseret mediebillede som USA osv., tilsat, at de her ekokamre opstår på de sociale medier, hvor man kan dyrke sine mærkværdige konspirationsteorier sammen med andre ligesindede. Jamen det gør altså, at fragmenteringen i det amerikanske samfund også gør, at du og jeg kan godt stille os op og prøve at sige til folk, hey, prøv at høre venner, det her det er simpelthen faktuelt forkert. John F. Kennedy Jr., omkom i forbindelse med et flystyr tilbage i juli 1999. Det er over 22 år siden, han døde. Og nej, han kommer ikke tilbage, desværre.
Og det gør hans far heller ikke.
Hans far kommer heller ikke tilbage. Det gør hans onkel heller ikke, hverken den ene eller den anden af dem. Fordi de er desværre alle sammen døde og begravet. Og derfor kommer JFK Jr. heller ikke til at være Trumps running mate i 2024, hvor meget I indbilder jer selv det ind. Problemet er bare, Peter, de her mennesker, de vil ikke tro på os. Selvom at alle dine lyttere af programmet her vil kunne sidde og tænke sådan, hvordan kan man dog være uenig? Men der er vi lidt tilbage til min pointe før. Fakta er ikke længere fakta. Fakta er noget, vi diskuterer i USA. Og hvis man har lyst til at påberåbe sig og vand løbe opad, jamen så kan man stille sig op og blive ved med at gøre lyst til os, hvad man vil. Og man behøver egentlig ikke synes, sådan som mange af de her mennesker tydeligvis gør det, at de behøver at skulle høre på argumentet, der hedder, prøv nu at kigge, du kan jo se, at vand løber nedad. Det løber ikke opad. Og så vil de alligevel stå og sige, jo, fordi det har jeg bestemt mig for, jeg synes, det gør.
Tak for det, Anders Agner, chefredaktør over på kongressen.com, fordi du gjorde os lidt klogere på de her QAnons og deres noget mærkværdige tro på JFK Jr. og farmanden, som jo altså desværre begge to er afgået ved døden. Tak for det, Anders.
Selv tak.
Det var alt, hvad vi nåede for den her udgave af Det Femte Verdenshjørne. Du finder os jo bare på podcasten derude, iTunes eller Radio 4's den egen podcastservice, og så sender vi jo hver mandag formiddag fra kl. 10 til 11 på det gode gamle FM-bånd. Det her program, det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.